Армысыздар, құрметті тыңдармандар, сіздер Азаттық радиосының уақыт бедер айдарымен берілетін хабарын тыңдап отырсыздар. Микрофон алдында Ләйлі Махметжанқызы. Құрметті тыңдарман, сіздердің келесі тыңдайтын хабарларыңыз 20 жасында суда жүзуден жастар арасында Қазақстан чемпионы атанған Сиязбек Даниловтың өмірі жайлы болмақ. Сиязбектің басқа жастардан айырмашылығы екі қолы болмағанына қарамастан суда жүзудің шебері. Ол екі қолынан мектепте 5-ші сыныпта оқып жүргенде айырылған. Мектеп ауласында ойнап жүрген үш оқушы ашық тұрған трансформаторға кірген уақытта жаңбыр суын басқан Сиязбекті соққан ток үш қабырғасын тесіп өтіп, екі қолын жұлып кеткен. Ауыр халде ауруханаға жеткізілген оны дәрігерлер аман қалуы екі талай деп сенімсіздік танытқан. Сиязбек ауруханаға түскен уақытта дәрігерлер әжесі Меруертке немересінің өмірі қыл үстінде екенін айтып, одан күдер үзе беруге болатынын ескерткен. Алайда немересін өлімге қимаған әжесі үмітін үзбеген. Ол ауруханада 4 ай бойы немересінің жанында болған. Содан бері 8 жыл өтті. Сиязбек қазір жастар арасында суда жүзуден Қазақстан чемпионы. Ол мектепте 8 жыл бұрын болған оқиғаны былай деп еске алды.
8 жыл мектепте болған жағдай ғой, тоққа түстім. Мектептің артында школда ремонт болып жатқан жағдай да. Сумы жаттым, трансформатордан өткен мектепке әрте. Сонда субойник шысы жүргенде құладым. Сонда 2 бала болды қасында. Содан 1 жыл үйде болдым, шықады. Сұпай мектепке шоқта болып, сосын мектепке алып барды. 7-ші бар. Басында қиын болды енді. Үйленудің өзі. Судан кішкене қорқыттым. Сосын бір 2 ай ба солай үйрендім суда жүзуді. Кішкентай бассейнде. Үйреніп кеттім бірдеме. Қорқпай судан. Үлкен бассейнге деген қорқынышым өзінен өзі жоғалып кетті сонда. Үйренгеннен кейін.
Ауруханадан аман есен шыққан Сиязбек 1 жыл үйде болған соң өзінің бұрынғы оқыған сыныбына қайтып барған. Оның айтуынша сыныптастары жақсы қабылдаған. Соның арқасында сыныптастарымен бірдей жүріп жоғарғы оқу орнына ұлттық тест тапсырған. Қазір ол Астанадағы Қазақстан-Ресей университетінің 3-ші курс студенті. Сиязбектің атасы мен әжесі мүгедек балаларды суда жүзуге үйрететін адамның бар екенін газеттен оқып білген. Оның ендігі бар арманы атасы мен әжесінің үмітін ақтау.
Содан бері 2 жыл болды осы дайындалып жүрген. Енді алда жарыстар болады, соларға дайындалып отырмыз. Мен ең бірінші жарты жыл дайындалған. Сосын Қазақстан бойынша бірінші жарысында 3-ші орын алдым, 3 медаль. Сосын тағы да бір 2 ай өткеннен кейін Қазақстан чемпионаты бойынша 2-ші орынға түсе бастадым. Ақырын-ақырын результаттарым жақсара бастаған соң Япониядағы жарысқа мені норматив орындатқызды. Сосын мен орындадым. Сосын маған айтты, барасың деп бірдеме шығар мүмкін деп ойлады. Сентябрьда 2009-дың Паралимпийский Азия ойындар жастар арасындағында сонда 4 медаль алдым. Үкімет ДШНК деген өзі Қазақстан сборныйларды дайындайтын сол ай сайын маған айлық төлеп тұр. Тағы да бір жыл университетте оқимын. Жақсы бітірсем деген мақсатым бар. Сосын осы ауылда шетелдерде нелер жарыстар болады. Сонда олимпийский ойындарға норматив тапсырамыз. Соларды орындасам деген мақсаттар қойған болды ма? Чехословакияға барғанда 2-2 орын алдым. Чехияда болатын ашық чемпионаттар болады, соған қаражат бөлінсе қаласа барам.
Жаттықтырушы Владимир Загородный 40 жылдан астам уақыт балаларды суда жүзуге үйретіп келеді. Ол 2002 жылдан бастап мүгедек балаларды жаттықтыруды қолға алғанын айтады. Оның айтуынша, Сиязбек судан шошып қалғандықтан жүзуге үйрету қиын болған. Алайда көп ұзамай үйренген Сиязбек қатысқан жарыстарының барлығынан да 1-2 орынды иеленіп жүргенін айтты. Оның сөзіне қарағанда, қараша айында жаттығу залына келген Сиязбек келесі жылдың наурыз айында алғашқы жарыстарға қатысып жүлделі орынға ие болған. Жаттықтырушысы оның талпынысына қарап, алдыда талай жетістіктерге жететініне сенімді.
Сиязбектің әжесі маған немересіне суда жүзуді үйретуін сұрады. Мен қарсылық танытқан жоқпын. Ол оқып жүрген институтқа іздеп барып, жаттығу залына шақырдым. Алайда ол бір рет келген соң қорқып келесі де келмей қойды. Мен біраз уақыт өткен соң оны институтқа іздеп барып, жаттығу залына қайтадан алып келдім. Ол бірте-бірте суға бойы үйрене бастады. Екі қолы болмағандықтан суға қайта-қайта батып кеткеннен шошыды. Алайда менің бірнеше жылғы тәжірибемнің арқасында шыдамдылық таныттым. Судан қорыққаны соншалық тек бір апта бойына суда тұруды үйреттім. Қазір оның суда жүзуге деген ынтасы зор. Ол суда жүзуді үйренген соң 5 айдан кейін республикалық жарыста қола жүлдеге ие болды. Менде 24 спорт мастері бар. Олардың екеуі халықаралық жарыстардың жүлдегерлері. Сиязбек Токиоға барғанда 2 қола, 2 күміс медаль алды. Соның арқасында ол өзі оқып жатқан университеттің грантына ие болды. Ал жалпы ол өте қарапайым бала. Қазір Чехияда өтетін жарыстарға дайындалып жатыр. Суға жүзуді үйренгеннен бері өмір сүруге деген талпыныс пайда болып, жарыстарға қатысып ел аралады.
Құрметті тыңдарман, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында екі қолы жоқтығына қарамастан, жастар арасында Қазақстан чемпионы атанған Сиязбек Даниловтың өмірі жайында дайындалған хабарды тыңдап отырсыздар. Спортпен айналысқанына 2 жылдан астам уақыт қана болса да, әлемдік жарыстардың жүлдегері атанып жүр. Ал жаттықтырушысы оны суда жүзуге үйрету оңай болған жоқ деп еске алады. Құрметті тыңдарман, мен хабарымды шағын құлақтандырудан кейін жалғастыратын боламын. Азаттықтан алыстамаңыз.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Мен хабарымды ары қарай жалғастырамын. Сиязбек ата әжесімен тұрады. Үйінде оның барлық жағдайын 67 жасқа келген әжесі Меруерт Байжанова жасайды. Ал Сиязбектің әке-шешесі туралы әжесі радиомызға айтудан бас тартты. Әжесі күнде немересінің сөмкесін иығына салып беріп, сабағына жібереді. Оқиға әжесі Меруерттің сөзіне қарағанда, шет тілін үйренсін деген мақсатта Астана қаласындағы басқа мектепке ауыстырған уақытта орын алған. Ол немересін тоқ соққаннан кейін трансформаторға жауап беретін мекемемен арыздасатын мүмкіндігі болмағанын айтады.
Құлап қалып, сол травма алып, екі қолынан, екі иығынан кесіп тастады, екі қол тоққа жанып кетіп, тоқтың проводына құлады. 34-ші мектептің жанында. Сол екі бала менен жүгіріп кіргенде, мектептің жанындағы открытый трансформаторный будкаға кіріп түскен. Организацияда ештеңе төлемейді, ешқандай заңды білмейміз. Балаға әйтеуір 20 мың инвалид первой группы деген пенсиясын төлейді 20 мың. Ой, ол жағын қозғайтын ешкім болған жоқ. Балам менің 4 ай больницада жатты. Екі қолын кесіп тастап, содан 2-3 қабырғасынан тоқ шыққан. Оң жақ бүйірінен арт жағынан тура печінің үстінен тура өткен әлі. Тоқ шыққанда 3 қабырғасы жанып кеткен. Артында үлкен дырка бар. Сол тесікті жамамай жайклейт етіп отырды ғой, бала өледі өледі деп. Ол не жүлесті екі қолында кесіп тастады, оны дұрыс кесті ме, бұрыс кесті ме, қайдан білейін мен. Есімін танып жүрдім оның бәрін көргеннен кейін. Содан сол бала аман қалды ғой, әйтеуір жұлдызы бар жанып тұрған, тірі қалды. Содан 4 айда 3 операция өткізіп, бала көрмен көршікті көрді. Анау арқасындағы тесікті жамап, үш қабырғасын басын кесіп тастап, санынан 5 жерден ет кесіп алып, сол арқасына жамап, арқасындағы тесігі жамаулы.
Меруерт Байжанова Петербор қаласына барып, немересіне протез алдырғанын айта келе, қазір бірнеше жыл бұрын салынған протез Сиязбектің бойы өскеннен кейін қысқарып қалғанын жеткізді. Оның айтуынша, шетелге барып протез салдыртуға әлеуметтік жағдайының төмендігі себеп болып отыр.
Бір жыл үйде оқыды, қайтадан ауылдағы мектебіне барып, осы Елинка дейтін жерде. Сол өзінің азнаклассниктарымен 11 класты жақсы бітіріп, мектепте 25 баланың ішінде шақ бала университетке түскенде менің балам үлкен бал алды. 80-ге таяу бал алды. Сол мына Российско-Казахстанский университеттің иностранный факультетіне түсіп, 3-ші курсын оқып жатыр бала. Бірде 76 бойы. Тезі уже қысқарып, шып-шолақ болып тұр. Сол протез салатын ақшамыз жоқ. Менде қазір 67-ге аяқ бастым. Мен көрінген есікке барып, сендер маған көмектесіңдер, ақша беріңдер, балама протез сап беріңдер деуге шамам жоқ балам. Екі тіземнен жүре алмайды. Протез 7 миллион тұрады. Санкт-Петербургқа барғанда первичный плановый стоимостын жіберіп, сонда баяғыда үкімет төлеп, сонда сап келгенбіз. Енді жылда-жылда самайды екен, олар өзінің бір нормативтері бар екен.
Меруерт Байжанова 2009 жылдың 5 желтоқсанында Еңбек және Халықты әлеуметтік қорғау министрлігіне барып, протез салып беруін өтініп хат жазып, министр Гүлшара Әбдіхалықовамен жолыққанын айтты. Алайда 2 айда протез салдыртып беретінін айтып шығарып салған министр, одан кейін 1,5 жыл өтсе де көмек бере алмағанын алға тартты. Ал журналистерге жағдайының жоқтығынан немересіне протез салып бере алмай отырғанын айтқаны үшін, оның сөзінен қарағанда жергілікті әкімшіліктен телефон шалып, барға қанағат етуді ескертіп қорқытқан.
Протезді кішірейді салып беріңде деп ешкімге жолыққаным жоқ еді. Әгі министр деген 2-ші жылға аяқ басып бара, барғанда Сеулге жібер. Сеулде біздің посольство бар, ана кнопкамен басып істейтін протез салады, мен салып беремін саған 2 айдың ішінде деген. Сол күнше ответ те жоқ, привет те жоқ. Еще бір жерде біреуге информация беріп, сіздер сияқты журналистерге айтсақ шындығымызды. Өзімізді құспалап, үйге звондап, неге шатасың, неге сөйлейсің, неге айтасың, не деген қатынсың деп, кемпірсің деп, мазасыз деп мені кінәлайды. Біз айтуға да қорқады, қорқытады бізді. Маған министерство ба өзү звондомайт ана биздин городской совезге звондайт сол городской совездин зам начальнигу өзү начальнику звондап че вы там говорите разве мы не помогаем ему он получает пенсию он на гранте учится деп энди грантка инвалид эки колу жок өздөрүнүн положениеси боюнча берип отур бала окуум жакшы окуп жүр төрт пен беске эки колу жок болсо да
26 000 зейнетакы менен өмүр сүрүп отурган Меруерт Байжанова баласынын 20 000 теңге мүгедектик жардемакы алатынын айта келе ул акчага протез сатып ала алмайтынын жеткизди энди ал картайган убактында кай мемлекеттик органнан барып көмөк сурарын билмейтинин айтты
эки автобуска отуруп барат тренировкага таңертең саат 8 улмай кетет институттан 2 келет 3:30 тренировкага кетет 5 баштагат тренировка 8 дейин тренировкада болот эми мен айттым колу бар адамдар ондой чарба иштемейт айыл министр сого барганда айткан сөзүн токпойду энди кашан ответ берет деп али күтүүдө отурмуз здравоохранениянын өзү сот алып атыр оган барган эчтеңе чыкпайт алиметтикке жиберет башка жерге жиберет инвалидный обществого бар анда бар мында бар бир адам карт алып бетине карап дурус көмөктөшпөйт ону кимге айтасың өкмөт бар деп мактанам телевизордон ой осындай казакстан биз осындай байбыз деп эч кандай көмөк алганым жок таңертең эрте туруп тисин тазалап бет аузун жууп носкин менен үстүндө кийимин протезин мыйыгына салып сөмкөсүн ыйыгына илип институтка жиберем келгенде шешиндирип тамагын берип кайтадан тренировка жиберем мен көргөн күнүмдү эч кимге кудай бермес катта баары көрсөтүп жазган мага письменный ответ эч ким берген жок министр соцзащиты ответ бермеген соң башка жерден кандай касиет кандай кадыр бул деп көмөк суроого уже уялып отурбуз эч жерге бармайбыз соцзащитага зам начальник айыл сосын начальниктер звондап өзүмүздүкү бурткан соң министрга неге барасыз сиз неге битесиз деп бизге мына санкт петербургна петропавловск казахстандагы жай косметический гына салатын 15 келип протез алы бул протез болгондо тяжелый өзү баланы төмөн басып турат
Биз Эңбек және Халықты әлеуметтік қорғау министрлігіне хабарласқанымызда баспасөз хатшысы Алмас Тұяқбаев бұл мәселемен қалалық әкімшіліктегі әлеуметтік мәселелер жөніндегі басқарма айналысып жатқанын айтты.
Ол мәселемен мен бағана нақтылап білген бұл мәселемен әкімшіліктегі мынау әлеуметтік бағдарламалар бойынша басқарма айналысып жатыр екен ұялу мәселесі басқа да өзге де мәселелерге көмектесіп жатыр екен
құрметті тыңдарман сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында екі қолы жоқтығына қарамастан жастар арасында Қазақстан чемпионы атанған Сиязбек Данилов өмірі жайында дайындалған хабарды тыңдадыңыздар. Оның спортпен айналысқанына 2 жылдан астам уақыт қана болса да, әлемдік жарыстардың жүлдегері атанып жүр. Ал жаттықтырушысы оны суда жүзуге үйрету оңай болған жоқ деп еске алады. Құрметті тыңдарман, мен осымен хабарымды аяқтаймын. Хабарды дайындаған Ләйлі Махметжанқызы. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.